Господин Йорданов, защо се наложи този завой в позицията на ГЕРБ? Вчера искахте цялостна политика да бъде в основата на искания вот на недоверие, а днес ще търсите определен сектор.
Бих искал да започна с това, че са верни аргументите за това, че ако се поиска вот на недоверие по отношение на цялостната политика на правителството, това би в известен смисъл дало едно спокойствие на управляваща тройна коалиция в следващите 6 месеца, тъй като знаете, че по правилника за работа на Народното събрание вот на недоверие може да бъде внесен едва след 6 месеца.
Тук ще си позволя да ви прекъсна, тъй като вие изпреварихте един мой последващ въпрос. Това означава ли, че вече лидера на ГЕРБ и в това число и парламентарната група на ГЕРБ се вслушват в така добрите доводи, тъй като това твърдение излезе от хората от реформаторския блок?
Да, точно така. Аз може би щях да завърша изречението си с това, че наистина това мнение се чу както и от реформаторите, така и в социалните мрежи, Facebook, Twitter, където се чува и гласът на обикновените хора, както и на протестиращите. Така че наистина чуваемостта на групата на ГЕРБ е така осезаемо по-добра, по мое мнение, през последните няколко месеца. И да завърша, че в същото време за всички е ясно, че цялостната политика на правителството е провал. Няма сектор, в който да няма гафове и да бъдат провеждани правилни политики, или по-точно да бъдат провеждани каквито и да било политики, тъй като виждаме, че например в едно от новосформираните министерства, което дори все още няма сграда, в която да се работи, липсват каквито и да било решения, мерки, да не говорим за политики. Така че и едното е вярно, и другото е вярно. И затова според нас най-разумното решение е наистина да се поиска един вот на недоверие към цялостната политика на правителството, който обаче да бъде разделен в няколко отделните секторни политики.
Това означава ли, че до Коледа ние ще си играем? Тоест, вие ще си играете, а ние ще ставаме свидетели на една такава парламентарна игра? Днес вот на недоверие по една политика, да, утре по друга?
Аз не бих нарекал това игра, тъй като всъщност това е едно от най-важните неща за обществото, да чуят за безобразията, които се вършат, да чуят за безумните решения, които се вземат от управляващата тройна коалиция, както и за последиците, до които те ще доведат в краткосрочен, а за някои в дългосрочен план. Смятам, че все пак има разумни хора в парламента и дали ще има 1, 2 или 17 поредни вота на недоверие, зависи от тези разумни хора. Ако наистина те се слушат в аргументите на ГЕРБ и на гражданското общество.
Добре, да се върнем на темата за секторите, по които най-напред ще атакувате управляващите. Обсъдени ли са вече определени сектори и кой според вас е този, който ще бъде най-слабото звено, което ще се атакува утре, да?
Ами, вижте, моето лично мнение е, че няма силно звено, така че...
Добре, откъде ще започнете?
Да кажем кое е най-слабото, просто трябва да пренебрегнем някой друг неуспешен министър от сегашното управление, но темите, по които се обединяваме, че разбира се Министерството на инвестиционното планиране, че работата по договаряне и усвояване на европейски средства от оперативните програми, по регионално развитие. Т.е. това са някои от основните теми, по които ще бъде формулиран конкретния въпрос за вота на недоверие. Става въпрос за инвестиционното министерство.
Т.е. това най-вероятно ще бъде първия повод, поради който внасяте.
Ще бъде първата част от
цялостният
вот на недоверие за цялостната политика. Аз така още веднъж ще си позволя да го повторя, че всъщност много по-ценното за гражданското общество е това да има достатъчно време и от най-високата трибуна в държавата да се чуе достатъчно аргументи по всяка една от тези политики, а не с парламентарни трикове при внасянето на един единствен вот на недоверие да бъде претупано, смачкано времето на единствената опозиция в момента в парламента, парламентарната група на ГЕРБ. И по този начин отново обществото да не може да чуе с пълната сила на тревожността това, което се случва. Аз смятам, че единственият полезен и разумен ход от тук на сетне е оставка на правителството и ние работим и целим единствено и само това, тъй като парламентът и кабинетът са загубили своята легитимност. Това го доказват, както казахте вие, хората по площадите, хората по улиците, разединението в обществото. Защото всъщност липсата на политики и провеждането на неефективни, непрозрачни реформи води до разединяване на обществото.
Политиката, а защо не изчакахте стоте дни на кабинета, не изчакахте, доколкото разбирам в петък, Пламен Орешарски ще представи свършеното за тези 100 дни на правителството. Нали по принцип се дава един толеранс, точно толкова 100 дни, след което вече се започва или атака, свършен... или...
Да? Да, свършеното всеки може, всеки така, гражданин, активен гражданин може да го види и да го чуе и от медиите, и от случващото се всеки един ден в заобикалящото ни ежедневие, като започнем от непрозрачните назначения, в това число и такива в нашия регион, защото днес, например, прочетох, че вече официално най-голямата областна болница в град Стара Загора, Киркович, вече има нов директор, който беше избран през миналата седмица и един човек, който е разследван за даване на лъжливи показания.
Mm-hmm.
Така като започнем от назначаването на такива хора, които всеки един от нас вижда в редица сектори, да не продължавам с това, което се случи в ВИК Стара Загора, доказани специалисти още от времето на предишната тройна коалиция, сменени с хора, които дори нямат подходящото образование. Като се мине през безобразната финансова политика, която се провежда, да се стигне чак до неработещите министерства. Всичко това е видимо от обществото и от гражданите, така че аз не виждам какво повече можем да научим от един отчет, който ще бъде отново изпълнен с благопожелание и като че ли ще бъде написан с едни розови очила, без да има връзка с действителността навън.